ิมนุษย์นังประเจสัมปตัย
នឹងសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសន្តិសេហាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីព្រឹកនេះកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៃការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលរបស់ Confrel ដែលយើងមានការរៀបចំឡើងដោយ Confrel សហការជាមួយអង្គការដៃគូមួយចំនួនបាទកម្មវិធីរបស់យើងមានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃពុធចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105 MHz រាជធានីភ្នំពេញនៅដំណើរគ្នានេះដែរក៏យើងមានផ្សាយជាវីដេអូ live ផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook របស់ Confrel ដែលលោកអ្នកអាចស្វែងរកតាមរយៈវាពាក្យ Confrel C O M F R E L នោះលោកអ្នកនឹងឃើញការផ្សាយរបស់យើងនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ Confrel បាទកម្មវិធីរបស់យើងរៀបចំឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីអប់រំសពស្ាយទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតអំពីព័ត៌មាននានាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏នឹងមានផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងចូលរួមជាមតិយោបល់តាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទចូលឬក៏លោកអ្នកអាចលើកជាមតិយោបល់តាមរយៈខ្ទង់ comment នៅលើការ live Facebook របស់យើងហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងស្រង់យកមតិយោបល់ឬក៏សំណួរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងកំពុងពិសារយកមកចោទសួរវាគ្មិននៅក្នុងបទផ្សាយបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះយើងលើកយកប្រធានបទ1ស្ដីអំពីលំហការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលបាទអញ្ចឹងយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទនេះនៅថ្ងៃនេះហើយវាគ្មិនយើងអញ្ជើញពីររូបទី1លោកសឹងសរឿនលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងទេប្រហែលជាលោកមានបញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវបាទហើយវាគ្មិនរបស់ទៀតមួយទៀតគឺលោកអ៊ុំសំអាតលោកជាប្រធានផ្នែកខ្លលមើលនឹងអ្នកនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកបានមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងហើយបាទសឹងសូមជម្រាបសួរលោកសំអាត
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទដោយសារយើងមកដល់ពេលនៃការពិសារបស់យើងហើយហើយយើងសង្ឃឹមថាលោកសរឿននឹងជើញមកដល់ហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកសរឿនជាបន្តបន្តតាមក្រោយឥឡូវយើងពិភាក្សាតែម្ដងជាមួយលោកសំអាតដោយសារយើងមកដល់ពេលវេលានៃការពិសារបស់យើងហើយបាទដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកពិសារថ្ងៃនេះគឺលំហការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកអ៊ំសំអាតថាតើជារួមលោកពិនិត្យឃើញបែបណាចំពោះលំហការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងរយៈពេលកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមចេញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអ្នកសម្របសម្រួលហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពបាទបាទកន្លងមកក៏ដូចជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាលំហនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសបើយើងនិយាយចំគឺអង្គការដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្នែកតស៊ូមតិយើងឃើញថាហាក់បីដូចជាលំហនៃការងាររបស់ខ្លួននឹងវាមានការរឹតបន្តឹងហើយមានលំហទូចមែនតើបាទដែលបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងពីមុនព្រឹត្តិការណ៍បញ្ហានយោបាយទៅតាមតឹងនោះឃើញថាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ហើយការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់សកម្មភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងយើងឃើញថាមានលំហទូចហើយរដ្ឋបတ်មែនតើប
ា
ទបាទហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងហើយក៏ដូចជាយើងឃើញថាមានការកម្រៀងកំហែងមួយចំនួនដែរទៅដល់បុគ្គលិកនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយភាគច្រើននៃការងារដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការ តតងនឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិជាតបតៃនឹងតស៊ូមតិនេះឬក៏ការបោះឆ្នោតនេះធ្វើការគឺយើងឃើញថាមានការតាមដានមានការរដ្ឋបတ်ហើយជាងកាលទៀតគឺនៅពេលដែលយើងកំពុងតែបើជាវគ្គមកវើនឬក៏ជួបនៅសហគមន៍អីជាដើមគឺត្រូវបានរៀបរៀងហើយជាងកាលកន្លែងខ្លះទៀតគឺត្រូវបាននាំខ្លួនទៅប៉ោះដើម្បីធ្វើការសាកសួរឬក៏ទៅស្រុកសាលាស្រុកដើម្បីធ្វើការសាកសួរជាដើមនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងហើយតកតងនឹងបញ្ហាការរឹតបន្តឹងនៃសកម្មភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះយើងឃើញថាមិនមែនតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកទេដែលសំដាយការប្រួយបារម្ភសំបីតែអង្គការអន្តរជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេបានលើកឡើងដែរអំពីការរឹតបន្តឹងអាស្រ័យភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយយើងឃើញថ្មីថ្មីកន្លងមកដែលតកតងនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅលោកបានជួយដំណឹងអំពីគម្រោងនៃការផ្អាក EBA មិនន័យថាការនាំចេញអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែពុតនឹងហើយនៅក្នុងនឹងគឺគេបានប្រាប់ថាដោយសារសូមឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងស្ដារឡើងវិញអំពីលទ្ធិជាតិតៃនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាដោយសារតែស្ថានភាពតានតឹងហើយមានព្រឹត្តិការណ៍របៀបនឹងហើយបានថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលលោកបានចេញជាសេចក្តីសម្រេចក៏ដូចជាលិខិតជូនដំណឹងអាចបន្តបន្តតកតងនឹងឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការកិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមានលំហឡើងវិញហើយមួយទៀតគឺសេចក្តីសម្រេចមួយប្រកាសជាគណៈកម្មការដើម្បីទទួលពាក្យបណ្ដឹងការតវ៉ាឬក៏សំណូមពរអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបាទ
អរគុណដូចលោកសមាបានជម្រាបជូនថាកន្លងមកជាពិសេសនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះលំហការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសអង្គការដែលធ្វើការទាក់ទងទៅនឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតនឹងគឺមានការរួមតូចហើយអញ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននឹងមានការរដ្ឋបတ်សកម្មភាពមានការតាមដានហើយសកម្មភាពទាំងអស់នេះយើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើដំណើរការសកម្មភាពការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់យើងបាទថ្មីថ្មីនេះខាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញជាសេចក្តីប្រកាសមួយស្តីអំពីការស្ដារឡើងវិញនៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងនោះក៏រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញនូវការតាំងចិត្តមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងតើលោកមើលឃើញថាស្ថានភាពនឹងមានការធូរស្រាលជាពិសេសចំពោះសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរទេបាទ
បាទសូមអរគុណបើសិនជាជាការកាត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំទេគឺរយៈពេលយើងមិនថាថានៅក្នុងកលតិសៈនេះទេបើយើងសង្កេតមើលទៅតាំងពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មក
បាទ
អញ្ចឹងយើងឃើញថាលំហឬក៏សេរីភាពនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺវាហាក់បីដូចជាយើងមើលទៅលិចដែតលិចដែតទៅតាមកលតិសៈនៃនយោបាយ
តែមុខថយក្រោយ
បាទទៅមុខថយក្រោយទៅមុខថយក្រោយបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយមានការតានតឹងមានការជាប់គាំងអញ្ចឹងយើងឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងវាហាក់បីដូចជាធាក់ធ្លាក់ថយក្រោយមិនន័យថាមានការរឹតបន្តឹងទៅនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយមានភាពធូរស្រាលទៅអាលំហនៃសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានលំហឡើងមកវិញទៅអញ្ចឹងវាអត់មានទេមិនន័យថាឡើងចុះឡើងចុះហើយបើយើងមើលកលតិសៈនៃបច្ចុប្បន្នវិញយើងឃើញថានៅពេលដែលស្ថានភាពតានតឹងក្នុងឆ្នាំ2017និង2018នេះយើងឃើញថាលំហឬក៏ការងារ សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺយើងជួបបញ្ហា
បាទ
ចឹងយើងឃើញតែពីពី2016មានបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាបុគ្គលិកអាថប4នាក
់បា
ទត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនឹងអតីតបុគ្គលិកដែលគាត់ជាអគ្គលេខាធិការរងកជបនោះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយយើងឃើញមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនក៏ជាប់បណ្ដឹងហើយបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតក៏ជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការជាដើមជាហោហាយមកហើយសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ដែលចេញទៅធ្វើការនោះគឺមានការរារាំងមានការតាមដានមានការជារូបភាពធ្វើឲ្យមានការកម្រៀងកំហែងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រកបការងាររបស់គាត់ណា
បា
ទនេះយើងមើលឃើញអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលមានសម្ពាធឬក៏យើងឃើញថាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៃការរិះគន់ទាំងមតិជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាយើងឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគេនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិជាតិបតៃរហូតដល់មានគំនិតទាក់ទងនឹង EBA នេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយមានការស្ដារបាទដូចជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានចេញជាលិខិតស្នាមផ្សេងៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការសហការឬក៏ឲ្យមានលំហឡើងវិញនៃសេរីភាពក្នុងការបំពេញការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហគមន៍មូលដ្ឋានប៉ុន្តែអ្វីដែលទាំងអស់នេះយើងឃើញថាជាការដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការស្ដារឡើងវិញឬក៏ធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់អ្វីដែលយើងនៅតែបារម្ភថាយើងរងចាំមើលថាតើអញ្ញាធមមូលដ្ឋានគាត់អនុវត្តទៅបានតាមសេចក្តីជូនដំណឹងឬក៏សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរឬទេ
បាទ
ព្រោះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញសេចក្តីសម្រេចចេញសេចក្តីជូនដំណឹងហើយប៉ុន្តែបើអញ្ញាធមនៅថ្នាក់ក្រោមឬមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់អត់យល់ហើយឬក៏គាត់អត់ទាន់បានទទួលនៅលិខិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងក៏នៅតែជួបបញ្ហាដែរ
បាទ
បាទអញ្ចឹងគឺតលតរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងយល់ដឹងហើយមានកិច្ចសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទ
បាទចំណុចហ្នឹងសំខាន់ណាស់បានន័យថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនិងអាជ្ញាធរនៅថ្នាក់ជាតិហ្នឹងត្រូវតែស៊ីសង្វាក់គ្នា
បាទ
បានន័យថានៅពេលដែលខាងថ្នាក់ជាតិនេះចេញជាគោលការណ៍ឬការណែនាំផ្សេងៗឲ្យថ្នាក់ក្រោមនឹងអនុវត្តផងព្រោះបើថ្នាក់លើចេញកូកាឡឡឲ្យថ្នាក់ក្រោមបានអនុវត្តហើយសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់យើងមួយចំនួនភាគច្រើននោះគឺធ្វើនៅថ្នាក់ក្រោមនោះវានឹងប៉ះពាល់សកម្មភាពរបស់ពួកយើងខ្ញុំហើយបាទ
បាទពីព្រោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលភាគច្រើនយើងធ្វើការជាមួយនឹងមូលដ្ឋានមួយពាណិជ្ជរដ្ឋផ្ទាល
់ជាមួយ
សហគមន៍ផ្ទាល់អញ្ចឹងតលតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់យល់ដឹងអំពីបណ្ដៃថាលិខិតឬក៏បទដ្ឋានឬក៏គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់បានគាត់អនុវត្តបានប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់បានទទួលទេអញ្ចឹងគាត់នៅតែទីមួយគាត់មានការបារម្ភថាខ្លាចលោអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើឬក៏សហការទៅគាត់មានកំហុស
បា
ទបាទអាហ្នឹងគឺគាត់មានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងមាននៅលើបទដ្ឋានបណ្ដៃថាមាននៅលើលិខិតមាននៅលើបាទលិខិតឬក៏កដាស់ហើយវាត្រូវតែមានការអនុវត្តហើយឲ្យមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់យល់ដឹងហើយបានអនុវត្តព្រមគ្នាបានបើសិនជាយើងមានតែនៅក្នុងលិខិតដើម្បីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់អត់យល់ដឹងហើយគាត់មិនអនុវត្តតាមអញ្ចឹងគោលនយោបាយឬក៏គោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺវាអត់បានសម្រេចទេ
បាទ
ហើយបញ្ហាការអនុវត្តការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលហ្នឹងក៏វាអត់បានរលូនដែរទោះបីជានៅក្នុងលិខិតហ្នឹងប្រាប់ថាវាមានបញ្ហាត្រូវតែតាក់ទងអាបាលគណៈអាបាលខេត្តឬក៏ឯកឧត្តមអាបាលខេត្តឬក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែពេលហ្នឹងការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវជួបឧបសគ្គហើយ
បាទ
បាទហ្នឹងគឺនាំឲ្យនៅតែមានការរិះគន់ឬក៏លើកឡើងថាលំហឬក៏ត្រៃធៀបការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងនៅតែជួបឧបសគ្គឬក៏នៅតែរដ្ឋបတ်ទៅបា
ទដូចលោកសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ជូនខាងដើមដែរថាតាំងពីឆ្នាំ1993ស្ថានភាព chung quanh sự cam phết bỏ ông ca sự công sự vấn lẫn hạ đôi chìa mà đoàn tầng mà đoàn thủ chìa sẽ cứ tờ tam sản phẩm nổ bài và sân chìa sản phẩm nổ bài mình ca tăng răng lắng nút cam phết bỏ ông ca sự công sự vấn bỏ dưỡng cầu chụp bánh hà rất thật bật đại trong ai lúc ai chùi bị chạy đi thả ta sản phẩm bỏ ông ca sự công sự vấn bỏ dưỡng chìa sẽ nâng nông công lòng bệnh bỏ chân nào hay nâng được cái cả bảo chân áo bộ nâng nông cụm lòng về bảo chân áo chỉ sẽ ông cả để thuộc cả rừng bảo chân áo chỉ ông cả không phải do thêm đón dương tăng tế chuộc nơi bánh hà chỉ ra hay dạy ở play đó cứ về nâng dương cứ chỉ cố đại cứ chỉ thiền xếp hay đại chỉ cố đại rồi bảo nhà thông minh sẽ mặt cách rồi có rì đó thả bị bảo lại nâng thật ta sàn phiếp nơi cầm lòng về bảo chân áo đại cơ cả bảo chân áo nâng lộ mưa khơi thả miền phiếp khó play kinh dương mấy tế
bạn bởi nhóm mưa sát thân là phiếp học về bảo chân áo đừng cởi về bảo chân áo dương khi tham miền sàn phiếp khó khăn gì lắm tim mũi bởi dương này dây ở phía môn về bảo chân áo bởi sân chi lầm ho này ca nghi rồi bảo ông ca cũng sẽ vẫn chịu ra ông ca để thuê ca để tạo được bài hát bảo chân áo nâng môn về bảo chân áo nâng hạ đôi chân miền lầm ho là ông ca thuê ca vấn đề là chật đào về bảo chân áo nâng cứ miền ca rất là bật sợi thiệp bằng ca đại bàn nơi ông ca để có thuê ca để tạo được bảo chân áo nâng chịu ra để chịu không phải to lắm nhưng khi thả bị bạc trong ca xoay rộp cây trả ca rồi có ca nghe bọc luôn nè hay nơi về nâng đại dự khởi thả thôi áo ảnh sẽ cảm phiếp rồi bỏ ảnh ca để là thôi ca tệ tàu ngưỡng bài hạ bỏ chân nó chụp chứ bài hạ cho rằng hay mỗi tiết dự khởi thả cho bạp đây vì ca bỏ chân nó nâng có miền rất bật sợi phiếp rồi bỏ ông ca thành công sự vật mà chấm luôn nè
tiệt
toàn tiệt hay chìm sẽ tiệt toàn nâng ca trên cái bài ca rồi có ca
ba
đại thành ca rồi ca sai chiều ấy chỉ đạo nâng cứ bị bạc quỳ tua bởi vì cái tới ca bao chân áo cứ chỉ ca bao chân áo đại sợi rấy giật thì thôi nên trầm trầu anh chẳng cứ biết trầu tại bằng hai nên tầm là phía vai anh chẳng ông ca để có phơi ca tiệt toàn thử bao chân áo anh nâng còn thời tế biên ca thời ca hay bằng hai tha miền chậm lệch hoặc hạt ấy rồi thời ca lầm o ấy rồi tới thời gian mấy anh nâng ban ban cái hai tha cây trả ca rồi có ca đo dài thiệp phù hợp ăn ca sinh công sinh vật để thời ca để tôi ngưỡng bao nhiêu nào nè ấy xem khi ta khỏi bị bao nhiêu nào máu về hạ đôi chỉ bờ miền bảy hà là tiếc để tôi mừng ca tranh được bài ca cái xem xây nó cứ miền ca rất bất hay những khởi những cá bị chân em bị bỏ nó bấm bớt cá bắt chân nó không bị cắt cào máu khi miền bắc tung sơn cá bạn bậc cá rót thả ba bậc cá ấy bất ấy ấy hay là hồ tơ đo miền cá chặt bậc cam thẹn thâu nâng bánh hà bạn để vượt po bánh hà ấy chợ đào để thuê ao bánh hà đặt chộp này cá bạn này thả liệp po đặt kia đi là hồ tơ đo là nhà thâu một tháng cứ dương và bạn được thừa cả hết luôn đó phải cho bán trong khi tha ăn cá thành công gì vậy mà chúng luôn để được khăn ông vài bục bỏ ra tham bán và tập ở so và có đôi chi làm nắp bằng hai này rồi bài cá xem xin để tàu được chung mua ăn cá thành công gì vậy mà chúng luôn nó cứ thừa nhà thầu một tháng nó có đã hay có biến cả rồi bà làm chắc là ăn cá thành ăn nó có được thừa cá rồi có thừa sự cam phết ấy mỗi quạt tay để khom mờ anh ấy đây việc thừa ở bắc bộ ត្រឡប់អត្រៃភាពនឹងការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នឹងបាទ
បាទអឺចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងដែរថាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់យើងការពិតទៅយើងធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះដែលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហេតុអីបានជាកន្លងមកមានការចោទប្រកាន់ច្រើនអ្នកខ្លះមានការចោទប្រកាន់ខ្លះថាជាអង្គការដែលធ្វើការបម្រើឲ្យគណបកប្រឆាំងបម្រើឲ្យគោលនយោបាយបរទេសពួកយើងទទួលលុយពីបរទេសធ្វើតាមតែបរទេសធ្វើតាមតែគំនិតតែបរទេសឬក៏មានការចោទដូចលោកនៅខាងដើមថាជាក្រុមនៅក្នុងចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពបដិវត្តពណ៌ឲ្យជាដើមហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ជូនថាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសអង្គការដែលធ្វើការរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងការបោះឆ្នោតរឿងអីហ្នឹងតើ សកម្មភាពរបស់យើងយើងធ្វើការក្នុងគោលម្ដងអីដែលធ្វើការសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹង
បាទបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសយើងឃើញថាអង្គការបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមទាំងអស់ក្រោយមកយើងមានឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺយើងមានច្បាប់មួយស្ដីអំពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលណាបាទហើយអញ្ចឹងគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញថាបើធ្វើការគឺលោកមានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងហាផ្ទៃហើយមានតម្កល់នៅលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួននៅក្រសួងហាផ្ទៃទៅទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការដែលធ្វើការតាក់ទងបោះឆ្នោតតាក់ទងលទ្ធិចិត្តបតៃអបបាលកាច់នៃការតស៊ូមតិហ្នឹងគាត់ធ្វើការទៅតាមគោលនយោបាយទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គាត់ដែលមានតម្កល់ហើយអញ្ចឹងគាត់អត់មានធ្វើអីដែលខុសច្បាប់ទេហើយបើយើងនិយាយអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺជាដៃគូនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសបាទអញ្ចឹងវាគួរតែមានការយោគយល់មានការយល់គ្នាអំពីតួនាទីពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលលោកមានតួនាទីផ្សេងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមានតួនាទីដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយបង្ហាញនៅចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួននៃរដ្ឋាភិបាលលោកនៅខ្វះចន្លោះដើម្បីឲ្យមានការកែលម្អអានេះវាជាតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្មានអំណាចណាទៅចាប់បង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលធ្វើនេះធ្វើនោះទេគ្រាន់តែជាការចូលរួមហើយបង្ហាញអំពីភាពខ្វះចន្លោះហើយជជែកគ្នាដើម្បីរកវិធីកែលម្អឲ្យប្រទេសយើងនឹងវាកាន់តែល្អប្រសើរឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការតាក់ទងរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងការបោះឆ្នោតតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សបើសិនជាយើងធ្វើការទៅយើងឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវានៅមានការខ្វះចន្លោះឬក៏មិនទាន់បានគោរពទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់សិទ្ធិបានទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេអានឹងយើងបង្ហាញថាវានៅមានការខ្វះចន្លោះយើងត្រូវមានការកែលម្អហើយយើងឃើញថាវាអត់មានអីដែលចូលរួមដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងប្រកាន់និន្នាការទៅលើគណបកប្រឆាំងឯងព្រោះគោលការណ៍របស់អង្គការមួយមួយគឺភាគច្រើនខ្ញុំជឿថាគឺប្រកាន់គោលជំហរអព្យាក្រឹតបាទបានន័យថាអព្យាក្រឹតឯករាជ្យមិនប្រកាន់មិនលំអៀងនឹងនីតិការនយោបាយទេអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើទៅតាមគោលការណ៍របស់យើងហើយបើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ធ្វើការរឿងបោះឆ្នោតបើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបើយើងមិនមើលទៅលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតែយើងមើលទៅលើអីបើយើងជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាទអញ្ចឹងតែមើលទៅលើសិទ្ធិមនុស្សកណ្ដាលខ្វះច្រឡោះតែទៅលើបង្ហាញឯង
បាទ
ថានេះគឺយើងមិនទាន់បានអនុវត្តពេញលេញតាមកតតិកាសញ្ញាឬក៏អនុសញ្ញាឬក៏បទដ្ឋានអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងបានទទួលស្គាល់ឬក៏តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេហើយដូចខាងបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតយើងធ្វើទៅថាអាណាដែលធ្វើទៅតើវាអាចនឹងទទួលយកបានថាវាសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយនៅឬក៏វល់ខ្វះខាតអីអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែជាការបង្ហាញដើម្បីឲ្យមានការកែលម្អធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតនោះវាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌នឹងត្រឹមត្រូវវិជ្ជាសាស្ត្រគឺដែលតម្លាភាពនឹងទេហើយអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយើងធ្វើការដើម្បីជួយជំរុញទីមួយគឺការអនុវត្តច្បាប់ការលើកកម្ពស់នៃសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិចិត្តបតៃនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលយើងទៅធ្វើការដើម្បីប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយយើងទៅធ្វើការដើម្បីគណបកណាទេពីព្រោះគោលចំហររបស់យើងគឺឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹត
បាទបាទអរគុណលោកសម្បត្តិលោករកសិលកញ្ញាប្រធានបទដែលយើងកំពុងភាសាគឺលំហការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលវាគ្មិនគឺលោកសឿនសរឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាលោកអ៊ុំសម្បត្តិជាប្រធានផ្នែកខ្លំមើលនៃការពិសតិនោះនៃអង្គការលីកាដូហើយលោកសឿនសរឿនក៏បានមានវត្តមាននៅក្នុងបទផ្សាយរបស់យើងហើយលោកយឺតបន្តិចដោយសារបញ្ហាចរាចរណ៍ហើយសូមងាកសំណួរទៅលោកសរឿនលោកសម្បត្តិបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនតកតងទៅនឹង លោកពិនិត្យឃើញទៅលើលំហការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពីស្ថានភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតហើយនឹងលោកបាននិយាយអំពីទួលនីតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពួកកន្លងមកមានការលើកឡើងមានការចោទប្រកាន់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងយើងធ្វើការបម្រើឲ្យបរទេសពួកយើងទទួលលុយពីបរទេសធ្វើការតាមបញ្ជារបស់បរទេសធ្វើតាមទស្សនៈរបស់បរទេសជាដើមជារួមតើលោកមានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាសូមជឿបាទ
បាទសូមអរគុណអាចារ្យបឋមសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តហើយនិងគណៈវាគ្មិននៅទីនេះហើយម្ដងទៀតសូមកាន់តែពេលទោសចំពោះការមកយឺតយ៉ាវចំណាយពេល1ម៉ោងសម្រាប់ធ្វើដំណើរដែលគេថាដំណើរដែលមកទីនេះ
បាទ
វាអត់សូវមានស្ទះចរាចរណ៍តែទុយវិញមានស្ទះមែនទែនបា
ទ
នៅក្នុងការធ្វើការរបស់អង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាដែលយើងមានជាអង្គការសមាជិកភាពមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងមាន180ជាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារលើគ្រប់វិស័យនៅពាសពេញទីប្រទេសហើយនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងអង្គការមូលដ្ឋាននឹងជាង1500អង្គការ
បាទ
ដោយគ្នាធ្វើការងារជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានរហូតដល់ជាង20000សហគមន៍មូលដ្ឋានប
ាទអញ្
ចឹងយើងឃើញថាការដែលយល់ពីសាធារណជនឬក៏ជាពិសេសពីមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលលោកចោទថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺធ្វើកិច្ចការងារបម្រើដល់នយោបាយបរទេសប
ាទ
ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់នឹងអះអាងច្រើនលើកច្រើនសារហើយគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិលោកបានជាពិសេសអង្គការបរទេសអង្គការជាតិអន្តរជាតិហ្នឹងគឺលោកបានចុះអនុសាសនាជាមួយក្រសួងការបរទេសបា
ទ
ហើយបើសិនជាក្រសួងការបរទេសលោករកឃើញថាវាមិនជាការបំរើដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រួលសុខតាហេតុម៉េចជាក្រសួងការបរទេសលោកផ្ដល់អនុសាសនាឲ្យអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចគ្នាអង្គការជាតិដែលលោកបានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសហើយដែលមានលក្ខណិកៈដែលមានអេចដាមដាក់ហ្នឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកថាអង្គការជាតិហ្នឹងលោកត្រូវការបម្រើអង្គការបរទេសឬក៏គោលយោបាយបរទេសហ្នឹងហើយបានជាលោកទទួលនឹងការចុះបញ្ជីនឹងលក្ខណិកៈរបស់អង្គការក្នុងស្រុកនឹងចូលទៅក្នុងក្រសួងការបរ
ទេសសម្បត្តិអ
ញ្ចឹងយើងមើលថាការចោទប្រកាន់នេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈបុគ្គលទេហើយខ្ញុំយល់ថាទស្សនៈបុគ្គលនឹងមិនគួរយកជាផ្លូវការឬក៏មិនគួរយកជាតម្លៃអីទេហើយកន្លងមកសង្គមស៊ីវិលជាសិស្សអង្គការស៊ីស៊ីយើងនឹងគឺដូចជាមុនបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃ20មិថុនាមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏ដូចជាថ្ងៃ29មិថុនាមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការជជែកជាយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសជាមួយនឹងសង្គមផ្ទៃ
បាទ
អំពីហើយយើងរហូតដល់អំពីវនីយដល់ក្រសួងផ្ទៃនិងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចំនួន7ចំណុចកាលថ្ងៃ21មិថុនាហើយរហូតដល់ជាង10ចំណុចនៅថ្ងៃ29មិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះ
បាទ
ហើយចំណុចមួយដែលយើងបានលើកឡើងគឺសមរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងជួបចាត់ប្រកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងជាផ្នែកមួយនៃគណៈបកប្រឆាំងឬក
៏
ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមបកវត្តពណ៌ដែលយើងមិនឃើញថាស្អីទៅជាបកវត្តពណ៌នៅក្នុងសង្គមខ្មែរហ្នឹង
បាទអ
ញ្ចឹងហើយព្រៀមព្រៀមនោះគឺសម្ដេចកលាហោមសរខេងលោកបានឆ្លើយព្រៀមថាក្រសួងមហាផ្ទៃលោកដែលបានចោទអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយនៅក្នុងផ្នែកទាំងពីរនេះទេ
បាទ
ប៉ុន្តែមិនសិនជាលោករកឃើញគឺលោកនឹងអនុវត្តច្បាប់ចឹងយើងឃើញថាគាត់បានដាក់អានចឹងហើយក្រោយពីហ្នឹងមកគឺថាស្ថានភាពដូចភាសាស្ថានភាពដូចភាសា
បាទ
ហើយបន្តមកទៀតដែលយើងស្នើឲ្យមានក្រុមការងារចម្រុះរវាងសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារដោះស្រាយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងយើងស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាទៀងទាត់យ៉ាងហោចពីរឆ្នាំពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ
បាទ
យើងស្នើឲ្យមានការធ្វើរបាយការណ៍តាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញហើយយើងមាន ការស្នើសុំផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមួយទៀតប៉ុន្តែយើងឃើញការមកដល់ពីឥឡូវនេះយើងឃើញគាត់ឆ្លើយតបមកសង្គមសេរីយ៉ាងម៉េចចា៎ប
ាទអឺតកតងសំណងមួយទៀតតកតងទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងឬក៏ការណែនាំផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជុំវិញសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមសេរីកន្លងមកយើងនៅថានៅមុនការបោះឆ្នោតមានការជូនដំណឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនដូចជាខ្ញុំចាំដូចជា 3-4 លើកតកតងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានសេចក្តីជូនដំណឹងខ្លះហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅមូលដ្ឋានហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់3ថ្ងៃមុនធ្វើសកម្មភាពជូនដំណឹងហ្នឹងប្រាប់តាំងពីទីតាំងគោលបំណងធ្វើសកម្មភាពអីចូលរួមនៅកន្លែងណាជាដើមហើយមានការណែនាំខ្លះទៅខាងគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តហ្នឹងឲ្យបង្កើតជាក្រុមការងារដើម្បីតាមដានសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក្រោយមកក៏មានក្រោយការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មានការបទុបថយខ្លះខ្លះជាបដាបដាជាពិសេសការជួលដំណឹងចុងក្រោយនៅខែតុលាហ្នឹងបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយចុងក្រោយបំផុតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ហ្នឹងក៏បានដកចោលបំរាមនៃការជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរហ្នឹងបានន័យថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងអាចធ្វើការដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរយៈពេល3ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងជុំវិញសេចក្តីជូនដំណឹងឬការណែនាំផ្សេងៗហ្នឹងតើលោកយល់ឃើញបែបណាបាទ
កម្មវិធីឆ្នោតយើងបានទៀងទាចំណុចដឹងដែរគឺសូមឲ្យលោកពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញបាទឲ្យមានការជួលដំណឹងពីព្រោះជាទូទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកមានកម្មវិធីរបស់ខ្លួន
បាទ
ហើយលោកបានជម្រាបជូនរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់គោលដៅឬក៏ទិសដៅការងារ
បាទ
ជាផែនការប្រចាំឆ្នាំនេះជាដំណឹងអញ្ចឹងបើយើងរកសកម្មភាពធ្វើសម្ជួលដំណឹងហើយវាប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការងាររដ្ឋបាលឬក៏កិច្ចការងារគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់សង្គមស៊ីវិលដែរកាលពីនោះ
បា
ទឧទាហរណ៍បើសិនយើងធ្វើសកម្មភាពមួយយើងទៅជួលកន្លែងយើងទៅមានអ្នកចូលរួមហើយពេលនោះរដ្ឋបាលលោកមិនអោយធ្វើយើងគិតថាខាតបង់ច្រើនណា
ស់បាទ
ពីអ្នកចូលរួមតាំងពីចាំបានយើងទៀមទាក្នុងចំណោម7ចំណុចហ្នឹងយើងទៀមទាឲ្យដកសេចក្តីសរជូនអរនឹងសេចក្តីការនឹងចេញ
បា
ទហើយចំណុចទី2គឺយើងបានស្នើសូមមកដកដែរកាលនោះយើងឃើញអន្តរក្រសួងក្រសួងកម្មាផ្ទៃក្រសួងទូរគមនាគមន៍និងប្រៃសណីហើយនឹងដូចក្រសួងព័ត៌មានក្រសួង3ហ្នឹងនៃលោកបោកបញ្ចូលគ្នាហ្នឹង
បាទ
គឺឲ្យឃ្លាំមើលនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Facebook
បាទ
ហើយបើសិនជាមានការប៉ុស្តឬក៏ការសរសេរឬក៏ការបង្ហាញរូបភាពកិត្តិបណ្ណណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកអាចបកស្រាយថាផលសន្តិសុខជាតិសន្តិសុខសង្គមណា
បាទ
លោកនឹងអាចតែមានវិធានការទៅច្បាប់ហើយយើងសូមស្នើឲ្យលោកអានឹងចៅព្រោះវាដូចអត់មានបម្រើប្រយោជន៍អីដល់ជាសង្គមផងហើយរដ្ឋាភិបាលផង
បា
ទនៅពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញលោកធ្វើជាលក្ខណៈអន្តរក្រសួងដើម្បីលោកប្រកាសនឹងចៅឬក៏មានប្រកាសថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសដែលមានកន្លងមកហ្នឹងវាទៅជានាយកទេ
បាទ
ចឹងហើយយើងនៅតែបន្តស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រុមការបិទនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងលោកគួរតែពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញនៅការលុបចោលនៅសេចក្តីប្រកាសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រកាសអន្តរក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លំមើលនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមហ្នឹង
បា
ទហើយជារួមអេរីយ៉ាបតរយៈពេលក្រោយការបោះឆ្នោតជាពិសេសទីខែចុងក្រោយខែ10ខែ11នេះ
បាទ
អេរីយ៉ាបតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺយើងឃើញថាបានប្រសើរ
បាទ
នៅលោកឃើញថាវាជាដំណោះស្រាយមួយដើម្បីឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗជាពិសេសសង្គមស៊ីវិលដែលលោកបានចូលរួមការវិភាគទានក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនោះលោកបានបន្តទៀតព្រោះសមិទ្ធផលជាវិជ្ជមានមួយចំនួនធំមកដល់ឥឡូវនេះគឺវាជាការវិភាគទានដល់ស្រុកស្រាវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងដែរ
បាទ
ហើយបើយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលចូលរួមបន្តទៀតទេ បញ្ហាដែលប្រឈមជាច្រើនដូចជាបញ្ហាអំពើពុកលួយបញ្ហាដែលបំរែបំរួលអាកាសធាតុឬក៏ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បញ្ហាការលើកកម្ពស់អបអរកិច្ចជាតតៃជាដើមដាក់ការគ្រប់ស្ទីលនោះឯណាវាអាចមិនមានវាប្រសាអញ្ចឹងគួរតែបន្តឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងស្ម័គ្រស្មាញបាទ
ដូចលោកបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លះដែរហើយកន្លងមកក៏មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ហើយលោកសម្អាតក៏បានលើកឡើងថាសកម្មភាពជាពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលម្ដងតឹងម្ដងធូរហើយជាពិសេសគឺតឹងគឺមុនការបោះឆ្នោតនឹងពីជានេះតឹងហើយក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងធូរហើយសកម្មភាពនឹងកាត់ឡើងដូចជាសារឡើងសារចុះតរែតាំងពីបោះឆ្នោតដំបូង1993មកតែតើលោកមើលឃើញថាទៅមុខទៀតសន្តិភាពធូរស្រាលហ្នឹងវានៅតែបន្តទៅមុខទៀតឬក៏ទៅដល់ចិត្តការបោះឆ្នោតខាងមុខទៀតវានឹងត្រឡប់មកតដែលវិញឬយ៉ាងម៉េចដែរ
វាអាស្រ័យទី1ខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2018នេះ
បាទ
2017នេះគឺជាឆ្នាំដែលយើងរៀនសូត្របានច្រើនរៀនសូត្របានទាំងអស់គ្នា
បាទ
ទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងវិស័យឯកជនហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលនេះអញ្ចឹងបើយើងមើលគឺសំខាន់យើងត្រូវរៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើការងារភាពជាដៃគូបានប្រសើរហើយសម្រាប់ CTC ក៏ដូចខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាមានជំរើសតែមួយទេដែលវាប្រសើរគឺជំរើសក្នុងការធ្វើការងារភាពជាដៃគូពហុភាគីមានន័យថារដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនលោកគូតែមានយន្តការក្នុងការធ្វើការងារជាមួយគ្នាបានប្រសើរដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ណែនាំដ៏សំខាន់គឺបើនិយាយពីផ្នែកការអភិវឌ្ឍទូទៅគឺផ្ដោតយកសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានឬក៏នៅក្នុងវិស័យឯកជនគេហៅថា business and human rights សិទ្ធិមនុស្សនិងធុរកិច្ច
បាទ
រដ្ឋាភិបាលលោកផ្ដោតទៅលើកម្មនីភាពសង្គមជាដើមដែរចា៎បីនេះបើសិនយើងធ្វើការងាររួមគ្នាការជឿទុកចិត្តគ្នាកើតឡើងក្លមកបើសារយើងអត់ស្ូវមានការជឿទុកចិត្តគ្នា
បាទ
អញ្ចឹងរយៈពេលនេះរហូតដល់មុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះគួរតែមានយន្តការដ៏រឹងមាំមួយដែលឲ្យវិស័យទាំងបីលោកធ្វើការរួមគ្នាបង្កើនភាពជឿទុកចិត្តគ្នានៅមានពេលនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីកើតឡើងគឺវិស័យទាំងបីលោកអាចមានឱកាសជជែកគ្នាដល់ភាពទុកចិត្តគ្នាអញ្ចឹងបញ្ហាវាមិនអាចចាក់ស្រេះដូចតាមណា
សូមអរគុណយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ
លោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់សំឡេង VOC ជាទីគោរពសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងខ្ញុំឥឡូវនេះតាមប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ012 43 34 37ឬ015 72 41 71ឬ016 54 43 98សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត012 43 34 37ឬ015 72 41 71ឬ016 54 43 98កម្មវិធីសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រជាធិបតេយ្យដោយការដឹកនាំរដ្ឋជាលក្ខណៈឯកបកសហភាពអឺរ៉ុបស្នើឲ្យមានទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកកឹមសុខាដកការហាមឃាត់សកម្មភាពនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំង118នាក់ផ្ដល់ទួលនីតិក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រឆាំងធានាការត្រឡប់មកវិញរបស់អ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលរងការគំរាមកំហែងពីការចាប់ខ្លួនកែលម្អច្បាប់ដែលរដ្ឋបတ်បកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការរក្សាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងពហុបកដែលមានការប្រកួតប្រជែងនិងការដេញដោលខាងនយោបាយវិញ ទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991
យើងត្រឡប់មកការភាសារបស់យើងវិញប្រធានបទដែលយើងកំពុងទៅភាសាគឺលំហការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលវាគ្មានកិត្តិយសមាន2រូបគឺលោកស៊ុនសឺរឿនជានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាលោកអ៊ំសំអាតជាប្រធានផ្នែកខ្លលមើលនៃការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូបាទយើងនឹងបើកទទួលប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងតែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការបញ្ចេញមតិរបស់បងប្អូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវជៀសវាងការប្រព្រឹត្តអសុរោះនិងនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសសក្តិថ្លៃថ្នូរអ្នកដតីជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រហើយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងនឹងចំប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាបើសិនជាមិនចំប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាទេយើងខ្ញុំសូមរសាសិទ្ធនៅក្នុងការបដិប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងពីខាងខ្សែ012ឥឡូវជម្រាបសួរបាទ
អឡូជម្រាបសួរ
បាទសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងហើយលោកអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាបាទ
បាទខ្ញុំភៀសពីកាដាលទៅបងបាទ
បាទលោកភៀសប្រធានបទដែលយើងកំពុងពិភាក្សាគឺលំហការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកមានរយៈពេល2នាទីដើម្បីចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬក៏លោកជាសំណួរសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជម្រាបសួរវិស្មនុងទស្សនាផងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ចូលរួមតាក់ទងប្រធានបទហ្នឹងconference ចិត្តថោកលេខស្គាល់មិនលើកទេប្លុកនេះគេចង់ឲ្យហើយ conference ហ្នឹងរកថោកកាច់មូលលើកបាក់ពួកនិយមហ្នឹង
បាទយើងខ្ញុំព្យាយាមទទួលដោយស្មារតីបើមិនជាខាងខ្ញុំមិនទទួលដោយការរើអើងគឺខាងលោកគ្មានឱកាសដើម្បីចូលរួមភាសាជាមួយខាងខ្ញុំទេអញ្ចឹងតើខាងលោកមានមតិយោបល់អ្វីជុំវិញប្រធានបទរបស់យើងសូមអញ្ជើញបាទអឺលោកភាពបាទ
ជួបរួមតាក់ទងប្រធានអំបត្តិហ្នឹង
បាទខ្ញុំចូលកាលនេះបាទសូមអធិស្ឋានដោយសារយើងពិបាកក្នុងការតំណតរគ្នាហើយលោកមិនមានអ្វីចូលរួមតាក់ទងប្រធានអំបត្តិរបស់យើងសូមអញ្ជើញលោកសំអាតតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សូមអរគុណឬក៏ដូចជាលិខិតបទឋានផ្សេងៗដែលលោកសរឿនបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ដោយឡែកលោកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចវិញបាទសូមជម្រាប
បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំដូចមិនមានអ្វីផ្លៃពីលោកសរឿនលើកឡើងទេពីព្រោះតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកយើងឃើញទេថាធម្មតាលិខិតបទឋានដែលខាងក្រសួងអភិបាលលោកបានចេញហើយគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់នៅតែមានការអនុវត្តហើយដូចជាលិខិតបទថាតាក់ទងនឹងសក្តីប្រកាសរួមរបស់ក្រសួងទាំង3ហ្នឹងគឺបើយើងមើលទៅវាធ្វើឲ្យវាអត់មានចំណែងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមួយចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ចែកចាយនៅសេវាអ៊ីនធឺណិតណា
បាទ
បាទអញ្ចឹងវាគួរតែមានសេចក្តីប្រកាសណាមួយដើម្បីលុបសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យការងារហ្នឹងវាបានរលូនហើយមួយទៀតយើងឃើញថាសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចំនួនទៀតយើងឃើញថាលើកលែងតែរឿងការជូនដំណឹង3ថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺលិខិតថ្ងៃ27ខែ11នេះបានចេញទៅវាលុបអន្តរប៉ុន្តែលិខិតផ្សេងទៀតគឺអត់ទាន់មានលិខិតណាមួយលុបអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបារម្ភថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពួកកន្លងមកខ្ញុំបានចុះមូលដ្ឋានហើយយើងធ្លាប់ជជែកគ្នាដែរ
បាទ
ថាគាត់លើកយកលិខិតបទថាចាស់ចាស់កន្លងមកដែលវាយើងមើលទៅវានិរិយកោអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អាជ្ញាធរមួយចំនួនគាត់ថាវាអត់មានលិខិតណាមួយដែលនិរិយកោលិខិតទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺគាត់មិនហ៊ានទេព្រោះអត់មានលិខិតណាមួយនិរិយកោអញ្ចឹងតោះគាត់ឆ្លងទៅត្រាក់លើទៅអាបាល់ខែទៅណាសិនចាំបានគាត់ហ៊ានសម្រេចអានេះដូចខ្ញុំលើកឡើងថា
បើសិនជាយើងចេញក្រសួងលោកចេញលិខិតរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីសម្រេចហើយវាគួរតែបន្តទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមគឺថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងឲ្យយល់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងបានការអនុវត្តទៅលើលិខិតបទថាហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ទេគាត់នៅមិនដឹងថាយកមួយណាសម្រាប់មួយណាបើអត់មានអាថ្មីនោះអត់បានលុបអាចាស់អញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនហ៊ានឲ្យរារែកអញ្ចឹងគឺវានៅតែមានបញ្ហាទៅដល់សកម្មភាពការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទេប
ាទ
ហើយមួយចំនួនទៀតខ្ញុំចង់លើកដែរតាក់ទងនឹងលោកសរឿនលើកឡើងដែរមិនថាតាក់ទងគឺអបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់ទៅនិយាយថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសិបរខែបរទេសបំរើបរទេសណា
បា
ទប៉ុន្តែយើងគិតបើជ្រុងអានឹងជារឿងបុគ្គលបើតែយើងគិតទូទៅវិញថាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយមួយនេះមានបុគ្គលិករបស់ខ្លួនប្រមាណដែលធ្វើការសួរអានឹងផលប្រយោជន៍អ្នកណាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់មានការងារធ្វើគាត់បានទោះបីគាត់បានជំនួយនឹងយកមកធ្វើដើម្បីគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែហើយការងារដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងដោយលោកសរឿនលើកឡើងថាអត់មានអីខុសច្បាប់ឬខុសច្បាប់បើរដ្ឋាភិបាលចាត់ធានការឲ្យបើសិនជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាដែលធ្វើខុសច្បាប់ខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងចាត់ធានការព្រមពីព្រោះបាត់ល្មើសដែលខុសច្បាប់មិនមែនអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានអភ័យអកុសលទេអត់មានទេកាលណាធ្វើខុសច្បាប់គេត្រូវតែចាត់វិធានការតាមខុសច្បាប់អញ្ចឹងបានន័យថាការងារដែលគាត់ធ្វើនោះវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការលៀបពណ៌នោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ណាខ្ញុំធ្ងរហើយធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំគ្នាហើយដូចលោកសរឿនថាធ្វើឲ្យមិនមានការយល់ចិត្តគ្នាមិនមានការខិតចិត្តគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយអ្នកវិនិយោគទុនពីព្រោះទាំង3នេះយើងឃើញថាឥឡូវហ្នឹងហាក់បីដូចជាអ្នកដែលរងផលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលគេមិនសូវជាស្វាគមន៍គឺមិនសូវជាចូលចិត្តទេអញ្ចឹងក្នុងបរិបទនេះយើងអបអរសាទរនៅលិខិតបទឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសម្រួលទៅដល់ការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែមានលិខិតបទឋានហើយត្រូវតែធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលក្រោមអាវ៉ាតហ្នឹងគាត់យល់ហើយមានការអនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវតាមលិខិតបទឋានហ្នឹងបាទ
អរគុណយើងបានជួបតែមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងម្នាក់ទៀតហើយសូមអនុញ្ញាតទទួលចុងក្រោយហើយសូមអធិស្ឋានដែរដែលលោករងចាំយូរអាឡូជំរាបសួរបាទបាទមេពួរបាទសូមលោកអនុញ្ញាតជំរាបជូនឈ្មោះហើយអញ្ជើញទូរស័ព្ទពីខាងណាបាទ
ខ្ញុំច
ៅចិត្តទៅទី
ប្រចាំ
កសាំង
ទៅនៅជួរ
សមិនផងបាទលោកចៅចិត្តមានអ្វីចូលរួមសូមអញ្ជើញបាទរសារពេលវេលាយើងចិត្តអស់ហើយបាទ
សំណួរទៅកាន់លោកវិស្មិនឯងអញ្ចឹងបានថាសង្គមស៊ីវិលយើងនិយាយថាគឺធ្វើការដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងណា
បា
ទដល់លទ្ធិរដ្ឋាភិបាលគេថាខាងរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើស្អីអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដំណើរការរលូនទៅអញ្ចឹងបានថាក្នុងចំណោមទាំងពីរហ្នឹងគឺមានអ្នកខុសណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ទួតទៅលោកវាស្មិនថាតើកំហុសទាំងពីរទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលទាំងខាងសង្គមស៊ីវិលតើណាអ្នកខុសអានេះសំណួរណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចខ្ញុំចង់និយាយថាយាយព្រឹងស្រុកខ្មែរយើងបើយើងនិយាយពីអាតំបន់ដឹកនាំប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលជាស្និទ្ធស្នូលកដាហ្នឹងណាវាអត់វាស្ាយភាយមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូណាក៏ហ្នឹងចឹងបានមើលសង្គមស៊ីវិលស្រុកគេវាមានអធិបុលដូចប្រទេសថៃទេអីយើងចឹងបានខ្ញុំស្ដាប់វាខ្មិនដែលឡើងមកបកស្រាយដូចលោកដិតឡើងមកហើយឆ្នាំនិយាយថាណ៎នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីចឹងមានសង្គមស៊ីវិលមានតំណាងអីអីចូលនឹងស្ដាប់ក្នុងសភាគេអាចជាក្រុមជាគិតថាតំណាងឲ្យអ្នកស្រុកអីក៏តំណាងឲ្យសោះអីចឹងណា
បា
ទដល់តែពេលស្រុកយើងយើងមើលប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលស្រុកយើងនៅសភាអត់ទេសំបីខ្ញុំខ្ញុំអ្នកតាមបំញរឿងព័ត៌មានចឹងណាយើងចង់បញ្ជាក់ជាគំនិតយោបល់នៅក្នុងគុំដើម្បីឲ្យបានទៅដល់អ្នកដែលយើងថារងគ្រោះអញ្ចឹងទៅបន្តែកន្លែងធំនឹងលំបាកណាស់លោកវាខ្មិនណាស់អញ្ចឹងបានតែសួរសំណួរមួយទៀតថាថើបដល់អីឲ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដល់ទៅមុខយើងតំណាងសង្គមស៊ីវិលអីចឹងឲ្យវាបានរៀបរយបានស្រួលបួលអញ្ចឹងណាតើលោកវាខ្មិនជាទស្សនៈលើកលោកលើកបោះចូលមើលឲ្យតើយើងត្រូវកាត់កងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនឹងវាទៅមុខហើយយើងក៏បានសុខសាន្តពីសង្គមនឹងវាសោយផលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹង
ខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងមានល
ាទៅអរគុណបាទអរគុណលោកចៅចិត្តសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកចៅចិត្តដែលបានចូលរួមលើកជាមតិយោបល់ chom bát thiên bát đại dương cả phong thể phía xa bát lục sơn lớn miền cả bát sa cả na sông chiến
con trăn lục chết hay chấm kết hai sùng cung sự vơi chia bớt sai chia bồ rót cô tại chấm ruộng nhỏ đoạn đã bị ba thưa cầm nai tùm rung đại lục bàn đại nhà chết thưa cầm nai tùm rung nằm ở miền bớt sai phía chia bớt sai cầm nai tùm rung lơ rót ba sa thiên nã đại cầm ca đặc nom rô bọc xuống mục nghĩa sa thiên nã rồi xuống rục rong mình trai địch cả nung thưa chẳng nãy ai mình trai địch cả lúc ai kịch phát trên pi cái tập của kịch những ca là tuổi không treo chấm phù bạc hay dương sập ngay bờ dương sừng kết hay chọc tâm mù than dương xu thế cứ ca trở lại phía trời nữa cứ một trời đi ca phía trời còn một bên cái tập của kịch được cái tuần tí nữa đáo kịch bây giờ bị bạc trở nên chia chia cái tập của kịch những tuần tí một luôn
bà
chẳng ai nhưng khi nè ca cầm nai tầm rung ngày cô ca cô là vô bài nâng cấp đại nhà chất nước nông ca cầm nai tầm rung rất ba mùa thả nó cứ chia rương xung khăn rương ngọ và nó bị ảnh hoạt chất đáy vì nó miền phía chọt quay anh khả mạnh thêm miền tay bởi chìa bởi rốt đại lục thầy thầy dô đang bị cầm nai tùm rung nó nằm bây chui đó mình trời địch ca nó mọi lúc khai thì chìa mình trời địch ca riêng là chìa mình trời địch ca để quân miền tu nó tin nó tập cái bình lĩnh nằm bây bầm ra bởi chìa bởi rốt bật con tí tí cầm nai tùm rung bẹp con nó cầm nai tùm rung vị mạch ca nâng xạ vị mạch ca đây là cầm nai tùm rung cứ ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកំណត់ទម្រង់សេវាកម្មសាធារណៈកំណត់ទម្រង់ទៅលើតកតងនឹងការប្រកបសេវាអប់រំសុខាភិបាលការទទួលខុសត្រូវទៅលើការអភិវឌ្ឍជនបទនៃចំណាត់ដាក់នោះគឺវាជាតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ជាប្រមុខមូលដ្ឋានចឹងហើយយើងនាំគ្នាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុមការដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ចូលអបអរនឹងដែលមានលេខាធិការឋានៅទីនោះគឺ វិជាការចាំបាច់ត្រូវតែពង្រឹងការកំណត់ទម្រង់បានប្រសើរបាទបើឡែកគឺយើងឃើញនៅតាមខេត្តនីមួយៗមានការចលៃម្ដងរៀបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវិជាប្រវត្តិយើងគួរតែប្រើប្រាស់នៅការចលៃនោះឲ្យបានប្រសើរជាងអ្វីយើងកាត់មានកន្លងមកយើងទៅសួរមើលថាតើការដាក់ញ៉ាំចិត្តរបស់រដ្ឋនៅក្នុងអាណត្តិទី 2019
ហើយលោកបណ្ដាញាចិត្តទេអីខ្លះឧទាហរណ៍ផ្លូវជាតិលេខ3ជោះគឺកំពុងធ្វើនឹងតើលុយមកពីណាហើយអ្នកណាអ្នកធ្វើហើយធ្វើនឹងបាត់ម៉េចគ្នាគុណភាពបែបម៉េចអញ្ចឹងវាជាបរិបទទៅតែទៅដល់តួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចោតសួរដល់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីនៃក្រសួងសេវាកម្មនឹងផងហើយទៅតាមដានត្រួតពិនិត្យចំពោះការអនុវត្តនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកប្រដាល់សេវាកម្មបាទមានប្រិមត្តអ្នកស ោកលើកឡើងថាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទលោកមានវាចូល
ជាទូទៅយើងឃើញតាំងពីឆ្នាំ1991ក្រោយពីការកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសសម្រាប់កម្ពុជាមកគឺសង្គមស៊ីវិលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ឧទាហរណ៍យើងបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានជ្រើសរើសតំណាងសហគមន៍តំណាងប្រជាពលរដ្ឋបានអ្នកអភិវឌ្ឍភូមិអភិវឌ្ឍឃុំជាដើមហ្នឹងគឺជារបៀបដែលយើងជំរុញឲ្យមានការធ្វើកិច្ចការងារបែបមានការចូលរួមកាលណាដែលយើងនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាធំគឺអនុវត្តតាមគោលការណ៍ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារកន្លងមកសូម្បីតែរបៀបក្នុងការធ្វើគម្រោងឬគម្រោងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺធ្វើកិច្ចការងារប្រកបដោយការពិគ្រោះយោបល់ជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកទទួលផលតើតាស្ដីពីជំរុញការប្រកបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឯងហើយទី2យើងឃើញក្រោយពីយើងរៀបចំពីរបៀបរចនាសម្ព័ន្ធនៃការដឹកនាំសហគមន៍បែបមានការចូលរួមបែបជាលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងគឺក៏យើងធ្វើកិច្ចការងារពង្រឹងនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចឲ្យទៅជាប្រវត្តិខ្លះទៅជាប្រវត្តិសកម្មហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងខ្លះទៅជារដ្ឋាភិបាលដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែលជារដ្ឋាភិបាលដែលមានដំណើរភាពកណីភាពហើយនឹងដំណើររដ្ឋាភិបាលដែលមានការឆ្លើយតបពិតប្រាកដដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទ
លើសពីនោះគឺយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ដែលម្នាក់ម្នាក់តែនិយាយថានីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ឲ្យដំណើរប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តទៅតាមក្របខណ្ឌគតិយុត្តដែលមានផ្សព្វផ្សាយ
បាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងជិតមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយ trong ban chỉ ăn được xa trong cày bỏ việc mình bỏ dở thà ta thời thời bạn đã đam mê ao lùng ho ông ca sĩ cũng sẽ vừa bỏ dừng từ một tiền đang miễn phí ở và xa rằng ta lúc miễn chi mà tự bỏ bạn nào mà
sau một cuốn và nhóm kết thai cho tới dương thưa vậy cái đó ấy toàn là dương miền dân ca cho mặt luôn nơi khả năng cả cái làm ó được có cả sáu đà làm phần nhà viên cả cái sản rất mặt cả rồi viên rất thập bị mà được mà cả sự công sự vừa nè vì vụ bây giờ miền dân ca mua cho bạn lúa chứ nghe sự than là tụ bay chỉ sự than là thêm nhiều bài sự các loại thế sản nhưng mấy cái đó là làm ho này cả châu luôn mà không cả sự công sự vừa nữa phải hai chỉ mình miền cả phải đủ thì hai tí pí sầm khán cứ bây giờ chăn áo cứ bây giờ bờ rồi được sử dụng được là chẳng cứ bây giờ bờ rồi đây chỉ bây giờ chăn áo nó còn មានទូនីតិសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការចូលរួមនិងការជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឬក៏មានការលំហមានលំហនៃការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពីពួកអង្គការសង្គមស៊ីវិលភាគច្រើនគឺធ្វើការជាមួយពួកគាត់នៅមូលដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចមានសិទ្ធិពីព្រោះការអភិវឌ្ឍបើគ្មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទេគឺវាមិនអាចជំនឿនឬក៏បណ្ដាទៅរួចដែរបាទអញ្ចឹងជាបរដ្ឋនេះគឺជាអ្នកមនរចលករដ៏សំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមទី1គឺគាត់ជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តទៅតាមបទដ្ឋានទេយុត្តទៅតាមយន្តថាជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាជំរុញឲ្យមានការកំណែតម្រង់ហើយនឹងតាមដាននៃការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានឬក៏មន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាមិនមានការអនុវត្តឬក៏ខ្វះចន្លោះណាមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការពង្រឹងឡើងវិញហើយជំរុញឲ្យមានការគោរពបណ្ដៃថាយើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺការផ្ដល់សេវាសាធារណៈអបាលកិច្ចហើយនិងតម្លាភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកសេរីនតើមានជាអនុសាសន៍ឲ្យចុងក្រោយលោកមានចំណុចទីទីសំខាន់
បាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅអនុសាសន៍ដែលលោកសម្បត្តិបានលើកឡើងហើយបន្ថែមនោះទៀតគឺបន្តលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃលោករៀបចំនៅបទដ្ឋានតិយុត្តសេដ្ឋកិច្ចការណែនាំឲ្យផ្សេងផ្សេងនោះដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហការរវាងសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលបានប្រសើរហើយនឹងអនុវត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនបានចេញសេចក្តីប្រកាសឧទាហរណ៍មានការប្រជុំទីឆ្នាំពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំនេះខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាក្នុងខែមួយឆ្នាំ2019នឹងមានកិច្ចប្រជុំទី1រវាងសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលហើយការស្នើទី2បើសិនជាអាចគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លួនឯងនឹងត្រូវតែពិនិត្យរៀបចំឡើងវិញពីបរិយាកាសមិនត្រឹមតែបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងស្រុកទេបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងបណ្ដានៅក្នុងអន្តរជាតិក៏ដូចជាបរិយាកាសនយោបាយអានឯងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនឹងក៏មានការប្រែប្រួលដែរប
ាទ
ចំពោះការសង្គមស៊ីវិលខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញនៅគោលនយោបាយនៅកិច្ចការងារកម្មវិធីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនរបៀបធ្វើការរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីឲ្យវាស្របទៅនឹងបរិបទនៃការបម្រើបម្រួលជាលក្ខណៈគណៈសកលគណៈអន្តតំបន់នៃគណៈប្រទេសនៅគណៈក្រមជាតិនៃជាដើមឡើយទី3សំខាន់គឺយន្តការដែលខ្ញុំបានជំរុញឲ្យម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យជំរុញម្ដងទៀតនោះគឺឲ្យយន្តការជាលក្ខណៈពហុភាគីហើយទោះយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជននៅអូស៊ីនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាទាំងកម្រិតគណៈក្រមជាតិនិងគណៈជាតិនោះដើម្បីលោកទាំងអស់នោះអាចមានឱកាសក្នុងការយល់គ្នាផងទី1មានឱកាសក្នុងការកំណត់ទស្សនវិស័យរួមគ្នាផងហើយទី3កំណត់នៅទុនធានដែលយើងអាចវិភាគវិភាននឹងការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកបានហើយចុងក្រោយគឺយើងនៅពេលណាដែលយើងយល់ចិត្តគ្នាស្គាល់គ្នាយើងដឹងពីគ្នារាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងទាំងអស់គឺនឹងអាចត្រូវបានដោះស្រាយបានមានប្រសិទ្ធភាពចំណុចចុងក្រោយគឺយើងត្រូវការធ្វើការរួមគ្នាទាំងរដ្ឋាភិបាលវិស័យជននិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឆក់យកនៅនិន្នាការនយោបាយថ្នាក់តំបន់និងថ្នាក់អន្តរជាតិយើងឃើញថាកាលណាយើងកាន់តែឆ្លុះគ្នាកាលណាយើងកាន់តែមិនឯកភាពគ្នាការរងគ្រោះគឺប្រទេសជាតិទាំងមូលមិនពេលតែខ្ញុំដើរទៅប្រទេសជិតខាងដូចនៅឡាវវៀតណាមថៃភូមាជាដើមគេឆ្លាតណាគេឆ្លាតថងថាចង់បញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍទូបីនិន្នាការនយោបាយ สกุลรสารอดอเมริกาทางจันนั้นวิมีนมันเปราะก็ได้จมูกนี้ก็น่าจะจังก้อยเกตีนไปยาวปีกามันเราคนนี้รวมสกุลทั้งใบนั้นไอ้จังยังกูได้ฉลาดในการทุกการเงียตูดในการติดการเงียบในสังคมในเศรษฐกิจอย่างบางภาษาให้นุ่งกันทักมาเยอะเหมือนลุงเป็นลุงทองท่ามันเจ๊สวรรค์โลกการทุกการจมูกนี้ไอ้เบจเจ๊กรองท่าเจ๊ตุกการแปลงจึงคนนี้เจ๊ตุกาจังหวัดบักเนี่ยตัวเองจะมองจังยังกู้การปลายปีอาการเจ็บได้โรคอาการทุกการจมูกนี่ทำไมอ่ะพี่วัดบ้านจุกเจ๊ให้เอาลุงงงของการลุงงงมันเจ๊ปลายจึง
บ้านออกคนสงสัยนอกคนเราลุกวิ่งมันตั้งปีรูปแต่บ้านจำนายเปรียบเรียดมีน้ำไหลสงสัยนอกคนเราปริมาณแอสดับสำหรับกรรมที่ไทยใช้คือชีกรรมที่สตรีไอทัวร์บ้านยืนนำเบียนแกบสายตอนบัพปีกรรมที่บ่อยยืนแทนที่มาดอทีมชอบสงสัยบางคนส่งจุดเรียบร้อยไป